Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэй Моўчын апынуўся ў шпіталі з траўмамі пасля спробы прайсці па Менску з нацыянальным сцягам. За вярбоўку Леаніда Козіка ў незалежны прафсаюз абяцаюць 5000 даляраў. Камуналка неўзабаве падаражэе ўдвая.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў сёння ўказы аб структуры і складзе ўраду, якія ён абвясціў на першым пасяджэнні новага кабінету. Свае пасады захавалі кіраўнік МЗС Сергей Лаўроў, міністр абароны Анатоль Сердзюкоў, міністр фінансаў Антон Сулуанаў, міністр юстыцыі Александр Канавалаў і міністр спорту Віталь Мутко. Новым кіраўніком Міністэрства ўнутраных спраў замест Рашыда Нургалеева прызначаны былы начальнік управлення ўнутраных спраў па Маскве Уладзімір Калакольцаў. У новым урадзе захавалася ранейшая колькасць віцэ-прэм'ераў 7, але толькі адзін Ігар Шувалаў прызначаны першым віцэ-прэм'ерам. Міністэрства аховы здароўя і сацыяльнага развіцця падзеленае на 2: ахова здароўя і працы. Першую ўзначаліла Вераніка Скварцова, другое Максім Тапілін. У Эміне па апошніх дадзеных загінулі не менш як 60 чалавек, дзясяткі параненыя. У выніку нападу смяротніка на салдатаў, якія праводзілі рэпетыцыю маючага адбыцца параду ў сталіцы краіны ў горадзе Сана. Нападнік быў апрануты ў салдацкую форму, ён прывёз у дзеянне выбуховае прыстасаванне, калі знаходзіўся паблізу вайскоўца ў раёне прэзідэнцкага палаца. Рыхтаваўся парад, прымеркаваны да 22-й гадавіны аб'яднання паўднёвага і паўночнага Йемену. Гэтая дата адзначаецца ў аўторак 22 траўня. Йемен з'яўляецца адным з саюзнікаў ЗША на Блізкім Усходзе. Вашынгтон раней накіраваў у Йемен інструктараў, якія рыхтуюць салдат для барацьбы з баевікамі Аль-Каіды. ЗША таксама размясцілі ў Йемене беспілотныя апараты для нанясення удараў па баевіках. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай падзякаваў ЗША за дапамогу ягонай краіне і адзначыў, што хутка Афганістан перастане быць цяжарам для ўсяго свету. Пра гэта афганскі лідар заявіў у нядзелю пасля сустрэчы з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам у кулуарах саміту НАТО ў Чыкаго, у ходзе якога абмяркоўваюцца пытанні, звязаныя з вывадам міжнародных сілаў з Афганістану у 2014 годзе. Як заявіў Барак Абама, ён і Карзай ведаюць, што яшчэ шмат што трэба зрабіць, і наперадзе шмат цяжкіх дзён. Разам з тым прэзідэнт ЗША выказаў упэўненасць, што яны знаходзяцца на правільным шляху, які прывядзе да завяршэння вайны, якая цягнецца ўжо больш як 10 гадоў. Мэта ўдзельнікаў саміту – выпрацаваць адзіную пазіцыю па завяршэнні перадачы адказнасці за бяспеку ў Афганістане ад замежных вайскоўцаў мясцовым урадавым сілам. Кіраўнік міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі МАГАТЭ Юкія Амана праводзіць сёння перамовы ў Тэгеране. Галоўная мэта паездкі – дамагчыся ад іранскага кіраўніцтва дазволу на наведзенне міжнароднымі спектрамі шэрагу аб'ектаў, дзе, як падазраюць, заходнія лідары могуць весціся сакрэтныя распрацоўкі па вытворчасці ядзернай зброі. Амана сустрэўся ў прыватнасці з кіраўніком іранскай арганізацыі па атамнай энергіі Ферундуном Абаса Давіні. Планаваліся таксама ягоныя кансультацыі з кіраўніком іранскай дэлегацыі на міжнародных перамовах па ядзернай праграме. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.